SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
Is it some other local mobile, online, and radio? The Mahalal of SBS Tigrinya. سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس نلومي حاموس اسران شومونتن مقابيت كلتشحن اسران اربعتن حد ساعت ان احمد ابنا ادالينا قريبنا لنا فلما قنت انتاوي انوان انتي نايزي لومي مدبنا نمحلال فولز لنا مريت افلتوك نهبن فوتو اس بي اس تقرنيان هزبتات وران جرون واي وران نايها غير كلينن زحالفون زلون عبيت عدي كبري هب بتوساخي نت انتاوين وننتي لومي كابت سمعو زلخمون كل مريتاتن أبورجينن دسيتت متعب ووترسن أفلتو نهب دهر زينا مس آتو محارن ناي كالو بزعبا مدحن وإنشورانسن ادان كال مس فاينانس تتحزي زيقبرناك المحتت مغتلتال لنا أبناك المحتت مدبناك نقربينا نفرت مقد داير إتوبيان إميريتسن نوارا كاب مجيج او دحينن تبهيلو ابي دوبوب تيغراي مس حيلتا تام حراجج التخسيتو كم زنبره تغليصو ايتوبيا نغدي زينقاساقس نبرتنناي وصائي زيغاتات كم تخفت افليطان كال زحزه صبصب لوخنان قالرنا زمت زلو سنبت باقوطاطرا فرنجي بعالتنسايو نزي مخنيات بمقبر اب اوستراليا بعالتنساي بخميوز بعال زبل حدت حسترلنا نقول مدباتنا أن مكتتال مسانا حبيركم كتنحو زعدمكم أدالو نقراب نزمدب بين سمره حجي بغدتا نبعلتو زينا كحلفكم زينا نمجمار أرسات زينا عمتاوي متن زقبابة أوستراليا بورحي لكاتي سلسنة أربعة ميتا وكينو قتل كم دولو بيت صحب الساسيك سافليتو بعال تنسائي النقاربة أبزمت اللوزولو وان أوستراليوين وانا واقا تشوكولاتا إنا وسخي خيد كم زولو متنقعتات وحيبوهم سراوي جيبوتي بسنكي أبي دوبو بتقراي مسحيلتا تامحارا قيش التخسيتو كم زنبرة تقليتو زي ريدي سبيس بغانقا تقرينيال فنو مدبيو أرسات زينة خمكسامة تانيحكم زرزراتو يقتل عمتاو متن زقبابة أوستراليا أبور حلقاتي تسلسنة أربعة ميتاوي تكوينو قتلو كمزولو بيت صحبة ستاسيكس أوستراليا أفليتو إزي كابت تتبيت زقبارولو قروب زحاشة كوانتو خوني ما أكلاي بانك جن كاب كلتك ساب سلسة ميتاوي كخوانيو تتبيتو واغا مقبي بحفشو كابتي أبز حالف عمت زنبري بفلك آكم باني تابان زامسل مسرطاو نقرات أزيو زي خبر كوانتو خوني إن حيا شيخي يخيد كمزلوغن تفليتو كم سقا فروتاتن أحملتن مسناي زي حالف عمت لكاتي تكوادا در كلو زي حاسري خوينو كيلا قطبا ANZ مادلين دينك ما أكلاي بانك أب ورحي حدار نايمي جمرتا مقدال متن ولد كقبريو زبل تثبيت كم زلوا تقلص.
So we've seen a lot of progress so far, but a lot of that has been driven by global factors by those.
كسب حجي بزح معبالتات رينا إنا انتقنا بزح كابزي وسخ واقاتات بعالم لخاوي رقاحيتات تتسألوئي بزي سنسلة كرب أقحو كي تقدبنا بحاجر بزقال لما قد كياتو زعاقاتو بزحات نقرات اللو إزي زقباب قنزب زسعب زيو أباقل قلوتات الرئمة انزقبابة ويا أبنقدي زي كاتت مت انقنزب كترخلقها كلتيو كابر بعتميتي كابر بعتميتاوي نلعليو أبي معرب أوستراليا حق من تسالت انسي بوق إي كاب قبناو حق تسريزو بزد ما كاب إسران شوعتن مقابي تاتحيزو أب قبريكو عليو معرب أوستراليا من تسالت انسي كاب قبناو حق مسرازا نايمو داتا قزعت بمخانا نمال أوستراليا ون عابي ترقوم زلو سقومتي كوينو ترخيبو لو أبي حبرات منقصات أمريكا بدندل بالتيمور حدقة زودقة مركب تعنت قبو مرمراتات كم زقبرتن أبقوان تحدقة بقو نتصور حبريتها كم زهابتن بعال مزي ودب سنغابور قليتو إتا صندق علامة سنغابور تنبل بالزنبرت مركب نابتي أبي بالتيمور زركب دندل فرانسيس كوت كي حيد الدقائق قدم مقجعوا حيلي ساعات كم زودقة ملغتي أم حلالي فانيرا እታ ኣብቲ ናይ ከተማ ባልቲሞር ድንድል ተጋጫ ዝዓነወት መርከብ ንግዲ ዝወደቑ ሬሳ 6 ሰባት ንምርካብ ስርሒት ይቕፅል ኣሎ። እቶም ምርመርቲ ናብታ መርከብ ብምእታው ነቲ ናይ ሓበሬታ መዝጋቢ ነገር ረኺቦም ኣለዉ። ምክትል ኣድሚራል ሓልዋ ገማግም ባሕሪ ኣሜሪካ ፒተር ጋፒየር እታ መርከብ ኣስታ 6.8 ሚልዮን ሊትሮ ዘይትን ካልእ ሓደገኛ ነገራትን ከም ዝነበራ ገሊጹ።
The vessel is stable but it still has over 1.5 million gallons.
እታ መርከብ ኣብ ዝተረጋገ ኩነታት እያ ዘላ። ክሳብ ሕጂ ግን ልዕሊ 1 ሚልዮንን ፈረቓን ሊትሮ ነዳድ ዘይቲ ነዳድን ዘይቲ ሉብን ኣለዋ። ከምኡውን 4700 ናይ ፅዕነት ኣቑሑ ኣሎ። 56 ኣብዚ ነገራት እዚ ሓደገኛ እዩ። ክልተ ድማ ካብታ መርከብ ተሳኢኑ ኣሎ። እቶም ኣብቲ ማይ ዘለዉ ሰባት ሓደገኛ ነገራት ኣሓዙን። ኣብ መላእ ዓለም ዝተገብረ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ካብ 6 መንእሰያት ዳርጋ 1 መንእሰይ ብመርበብ ሓበሬታ ብኢንተርነት ዝግበር ምውራድ ይበፅሖ ወይ ቡሊ ይኸውን። ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ 44 ሃገራትን ከባቢታትን ልዕሊ 279,000 መንእሰያት መፅናዕቲ ኣካይዱ። ካብቲ ኣብ 2018 ዝተገብረ ተመሳሳሊ መፅናዕቲ ብኢንተርነት ውርደት ዝበፅሖም መንእሰያት ካብ 12 ክሳብ 15 ሚእታዊ ንኣወዳት ካብ 13 ክሳብ 16 ሚእታዊ ድማ ንኣዋልድ ከም ዝወሰኸ ተፈሊጡሎ። እቲ ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ ንህፃናት ስድራ ቤታትን ኣብያተ ትምህርትን ናይ ዓይነት ናይ ሳይበር መደባትን ፅልዋታትን ትምህርቲ ክውሃብ የድሊ። ተቆፃፃሪ ትካል ውድድር ኣውስትራልያ ብዝገበሮ መፅናዕቲ ገለ ወለዲ ደቆም መግቢ ንክረኽቡ ምሳሕ ወይ ድራር ከይበልዑ ዘሕልፍሉ ግዜ ኣሎ። ስድራ ቤታት ናብ ዝበረደ ፍሩታታት ኣሕምልትን ከም ሕሱር ኣማራፅን ከም ዝወስቱ ይገልፁ። ኣውስትራልያን ኮምፒቲሽን ኤንድ ኮንሱመር ኮሚሽን ወይ ኤሲሲሲ ከም ዝብሎ ወሰኺ ዋጋ ኣብ ሱፐርማርኬታት ንዝበዝሓ ስድራ ቤታት ካብ ጠቕላላ ኣታዊአን ክሳብ ርብዒ ዝኸውን ኣብ ግሮሰሪታት የውዕልኦ። ሕዝቡላህ ናብ ሰሜናዊ እስራኤል መጥቃዕቲ ድሕሪ ምግባሩ ሓደ ሰብ ተቐቲሉ። ሰበስልጣን እስራኤል ሓደ ሰብኣይ ካብቲ ኣብ ከተማ ኪርያት ሽሞን ዝርከብ ኢንዳስትሪያዊ ፓርክ ስብርባር ሞይቱ ከም ተረኽበ እዮም ገሊፆም። ሰራዊት ሊባኖስ ከም ዝብሎ እቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሞ ነቲ ቅድሚ ሒደት ሰዓታት ኣብ ሓንቲ ኣብ ሊባኖስ እትርከብ ቁሸት ብእስራኤል ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ስዒቡ 7 ሰባት ዝመትዎ ምላሽ ንምሃብ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ቃዛ ኣብ ደቡባዊ ከተማ ራፋ ብሓድሽ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ 24 ፍልስጤማውያን ከም እተቐትሉ ሰበስልጣን ጥዕና ቃዛ ኣፍሊጦም። እቲ መጥቃዕትታት ዝመፀ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብሶኒ 25 መጋቢት ዘሕለፎ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ኣብ ቃዛ ተኽሲ ብቕልጡፍ ደው ክብል ውሳኔ ድሕሪ ምሕላፍ እዩ። በዓል ትንሳኤ እናቐረበ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ እዋን ኣብ ኣውስትራልያ ዋጋ ቸኮሌት እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ምክንያት ወሰኺ ዋጋ ኮይኑ ዘሎ እቲ ቸኮሌት ቅሬታ እቲ ንቸኮሌት ንምስራሕ ዘገልግል ቀንዲ ቀመም ካኮዋ ዋግኡ ስለ ዝወሰኸ እዩ። ኣብ ኣፍሪቃ ፅቡቅ ኣዝመራ ስለ ዘይነበረ ብልዕሊ 15,400 ዶላር ንሓደ ቶን ከም ዝሽየጥ ኮይኑሎ። ካብ ሮቦ ባንክ ዝወፀ ሓድሽ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ብሰንኪ ልዑል ዋጋ ኮኮዋ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዝነበረ ዋጋ ሸቐጥ ቸኮሌት ኣውስትራልያ ብ8.8 ሚእታዊ ወሲኹ ይርከብ። ኣብ ደቡብ ትግራይ ምስ ሓይልታት ኣምሓራ ግጭት ተኸሲቱ ከም ዝነበረ ተገሊጹ። ኢትዮጵያ ንግዲ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ንናይ ወፃኢ ዜጋታት ከም ትኸፍት ኣፍሊጣ። ልኹና ፀብጋይ ክፍ ይቕሬታ ልኡኹና ፀጋይ ክንፈስ ሰደዶ ዝርዝር ፀብጻብ ቀሪቡሎ።
ኣብ ደቡብ ትግራይ ምስ ሓይልታት ኣምሓራ ግጭት ተኸሲቱ ከም ዝነበረ ተገሊጹ። ኣመሓዳር ዞባ ደቡብ ወረዳ ጨርጨር ኣቶ ግደይ ካልኣዩ ኣብ ዝሰሙን ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቲ ግጭት ልዕሊ 20 ደቂቃ ኣይወሰድን፣ ኣብቲ ግጭት እውን ዝሞተ ሰብ የለን ክብል ገሊጹ ኣሎ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ኣቶ ረዳእም ሓለፎም ብወገኑ ኣብ ትግራይ ብዕጡቃት ኣምሓራ ዝፍፀም ዝነበረ ግፍዕታት ብሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንግዜኡ ደው ኢሉ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። እቲ ግጭት ብ17 መጋቢት 2016 ዓ.ም ኣብ በሪ ትኽላይን ዶዶተን ኣብ ዝበሃል ከባብታት ደቡብ ትግራይ ተፈፂሙ። ኢትዮጵያ ንግዲ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ናይ ወፃኢ ዜጋታት ከምትኸፍት ኣፍሊጣ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ከም ኣባይቲ ዝኣመሰለ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ኣብ ኢትዮጵያ ክገዝኡን ዓለም ለኻዊ ኩባንያታት ዕዳጋ ንክኸፍቱን ዘኽእል መደብ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ። ዝኸውን ዘለዎ 120 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ብበዝሒ ህዝቢ ኣብ ኣፍሪካ ካልኣይ ደረጃ ስራዕ ኢትዮጵያ ካብ ዘጋጠማ ፋይናንሳዊ ኩነታት ምምሕያሽ ኣብ ዝፅዕረሉ ዘለዋ ወቅቲ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ኣሜሪካ ብገበን ዝተተሓዘ ኤርትራዊ ኣብ ዝርዝር ምክትታል ግብረ ሽበራውያን ሰፊሩ ተረኺቡ ተባሂሉ። ኣብ ሰሜን ካሮላይና ድሕሪ ዘጋጠመ ተኽሲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከብ ሓደ ክሱስ ኣብ ዝርዝር ምክትታል ግብረ ሽበራውያን ሰፊሩ ከም ዝተረኽበ ፀብጻብ ኣኽበርቲ ፀጥታ ኢሚግሬሽን ጉምሩክን ኣሜሪካ ሓቢሩ ኣሎ። መስረት ፀብጻብ ኣኽበርቲ ኢሚግሬሽን ጉምሩክን ኣሜሪካ ወዲ 32 ዓመት ዓወት ሓጎስ ኤርትራዊ እቲ ተጠርጣረ ኮይኑ ከም ዝተረኸበ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ከባቢ እውን 6 ኣዋርሒ ክነብር ከም ዝፀንሐ ተሓቢሩ እዩ። ሓጎስ ኣብ ሃይቲ ክነብር ድሕሪ ምፅናሕ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ናብ ኣሜሪካ ከም ዝኣተወን ነዚ ሓለፉ 6 ኣዋርሒ ኣብ ሰሜን ካሮላይና ከም ዝነበረን ሓለፍቲ ኢሚግሬሽን ገሊፆም ኣለው። ሰበስልጣን ኣስር ኣፃብዕቲ ሓጎስ ድሕሪ ምውሳዶም ኣብ ዝርዝር ምክትታል ግብረ ሽበራ ዝግበረሎም ኣካላት ከም ዝረኸብዎ ሓቢሮም እዮም።
ኣብ ዜናታት ስፖርት ኣኽበርቲ ሕጊ እስጳኛ እቲ ናይ ቅድም ሓላፊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪቲ ሃገር ዝነበረ ድሕሪ ዓወት ዋንጫ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ እስጳኛ ንሓንቲ ካብ ተፃወቲ ጓል ኣንስተይቲ ብምስዓሙ ንክልተ ዓመትን መንፈቕን ክእስር ሓቲቶም። ሉዊስ ሩብያለስ ኣብ ዝሓለፈ ነሓሰ ኒጄኒ ሄርሞሶ ብዝተሰማማዓትሉ ምስዓሙ ብፆታዊ ዓመፅን ምስግዳድን ገበነኛ ከም ዝኾነ እዩ ዝኽሰስ። ሩብለስ ብፍቓዱ ካብ መዝነቱ ተሰናቢቱ እኳ እንተኾነ ዝኾነ ይኹን ክፉእ ተግባር ከም ዘይገበረ ግን ኣይቅበሎን። ኣብ ካልእ ዜና ኣብ ግጥማት ኣፍሪቃ ኣክራ 223 ኢትዮጵያ 9 ወርቂ ዝርከቦም 22 መዳልያታት ኣዋህሊላ ሻም ናይቲ ክትወፅእ ከላ ኤርትራ ዝበዝሐ ብቀድድን ብሽግለታ ዘመዝገበቶም 7 ወርቂ ዝርከቦም 15 መዳልያታት ረኺባ። ነዚ ምልከት ኢብራሂም ዓሊ ዘዳልዎ ዜና ስፖርት ኣሎ።
መበል 13 ግጥማት ኣፍሪቃ ኣክራ ጋና 223 ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ 6 ወርቂ ዝርከቦም 13 መዳልያታት ኣብ ግጥማት ኣፍሪቃ ወይ ኣፍሪካን ጌምስ ዓቲራ ንዓዳ ድሕሪ ምምላሳ ኤርትራ ኣብ ኣትለቲክስ ሓንቲ ተወሳኺት ወርቂ ኣመዝጊባ። ኣብ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ሳምሶን ኣማረ 1:05:4 ግዜ ብምምዝጋብ ቀዳማይ ወፂኡ ወርቂ መዳልያ ተሰሊሙ። ጋናዊ ዊልያም ኣምፖንሳ 9 ድሕሩ ብምታው ብሩር መዳልያ ተሰሊሙ። ከም ዝፍለጥ ሳምሶን ሃገራዊ ሻምፒዮን ኣብዚ ርሕቀትን ተዓዋቲ ማራቶን ኣቡዳብን እዩ። ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውራይ እምባር ግብፂ፣ ናይጀርያን ደቡብ ኣፍሪካን ዝለዓለ ብዝሒ መዳልያታት ኣዋህሊለን ቀዳማይ ካልኣይን ሳልሳይን ተርታታት ብመስርዕ ሒዘን ክውዳኣን ከልዋ ኢትዮጵያ ድሒራ ኣብ ኣትለቲክስ ዘመዝገበቶም ዓወታት ተጠቒማ 9 ወርቂ ዝርከብዎም 22 መዳልያታት ኣዋህሊላ ካብ ዝለዓሉ 10 ሃገራት ብምዃን ሻምናይ ወዲያ። ኤርትራ ኸኣ ዝበዝሑ ብቕድድ ምሽክለታ ዘመዝገበቶም ዓወታት ተጠቒማ 7 ወርቂ ዝርከብዎም 15 መዳልያታት ኣዋህሊላ መበል 11 ተርታ ሒዛ ተሳትፎዋ ምዝዛማ ተፈሊጡሎ።
ክቡራ ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዝዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያን ዘሎ መጠን ሸርፍን ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሰንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ እውን ፀሓዩ ዝለዕለ 27፣ ኣብ መልበርን ደበና እዩ ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ እውን ተመሳሳሊ ደበና እዩ ክውዕል ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ዝለዕለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 65 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 60 ሳንቲም ዩሮ፣ ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 52 ሳንቲም ፓውንድ ስተርሊንግ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና። ምዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክፀንሑ ይዕድመኩም። ከምቲ ዝተገልፀ ዝመፅእ ዘሎ ሰንበት በቋፃፅራ ፈረንጂ በዓል ትንሳኤ እዩ። ነዚ ብምክንያት ብምግባር ኢና እምበኣር ኣብ ናይ ሎሚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ በዓል ትንሳኤ ብከመይ ዝበዓል ዝብል ትሕዝቶ ቀሪብና ዘለና። ንዑ ስዒቡ ድማ ልኡኹና ጸጋይ ክንፈ ዝሰደዶ ብዛዕባ ነፈርቲ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ኢሚግሬሽንን ንዋራ ካብ ምግጫው ድሕነን ዝብሉን ካልእ ትሕዝቶን ዝሓዘ ጸብጸብ ኣለና ተኸታተሉ ክቐርብ እዩ። ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣከባብራ በዓል ትንሳኤ ኣብ ኣውስትራልያ ዝብል ክኸውን እዩ። በዓል ትንሳኤ ኣብ ክርስትያናዊ ዓውደ ኣዋርሕ ሓደ ካብ ኣዝዩ ኣገደስቲ በዓላት እዩ። ሃይማኖት ብዘየገድስ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ መብዛሕትኦም ሰባት ኣብቲ ናይ ነዊሕ መወዳእታ ሰሙን ዕረፍቲ ኣብ ግዳም ዝግበር ንጥፈታት ከምኡን ምስ ማሕበራዊ ምትእኽኻብ ዝተሓሓዝ እዩ። ዕረፍቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኩሉ ግዜ ምስ በዓላት ስለ ዝጋጠም ህፃናት ኣብ ባህላዊ ወግዕታትን ፌስቲቫላትን ንክሳተፉ እውን ሰፊሕ ዕድል ዝህብ እዩ። ኣውስትራልያውያን ንበዓል ትንሳኤ ከብዕሉ ከለዉ ካብ ሰንበት በዓል ትንሳኤ ሓሊፉ ንኩለን ኣብ ትቕነ ዘለዎ መዓልትታት ዝሓቁፍ እዩ። በዚ ድማ ክርስትያናት ዝተፈላለዩ ሃይማኖታውያን ትካላትን የብዕልዎ። በዓል ትንሳኤ ሃይማኖታውያን ንዘይኮኑ ውልቀ ሰባትን ሰዓብቲ ዝተፈላለዩ እምነትን ከም ዓርቢ ስቕለት ወይ ጉድ ፍራይደይ፣ በዓል ትንሳኤ ሰንበት ወይ ኢስተር ሳንደይ ከምኡን በዓል ትንሳኤ ሶኒ ወይ ኢስተር ማንደይ ሃገራዊ ህዝባዊ በዓላት ብምዃኑ ንሶኒ ቀዳሚ ሰናብቲ ብሃንቀውታ እዮም ዝፅበይዎ። ብተወሳኺ ቀዳም በዓል ትንሳኤ ወይ ኢስተር ሳተርደይ ኣብ ታዝማንያን ምዕራብ ኣውስትራልያን እንተዘይኮይኑ ኣብ መላእ ምምሕዳር ግዝኣታትን ቶሪቶሪታትን ህዝባዊ በዓል እዩ። ሊሳ ቤከር ኣብ ዩኒቨርስቲ መልበርን ናይ ቅድመ ትምህርቲ ቁልዕነት ትምህርቲ ተመራማሪት እያ። ንሳ ከም ትብሎ በዓል ትንሳኤ ሃይማኖታዊ ትርጉም እኳ እንተለዎ ኣብ ኣውስትራልያ ግን ንስድራ ቤታትን መቕረብን ዘተኣሳስር ተባሂሉ እዩ ዝግበር። ንናእሽቱ ቆልዑ ብፍላይ ኣብ ወቅቲ ሓጋይ ህዱእ ኩነታት ኣየር ስለ ዘሎ ምስ ፀወታታትን ካብ ገዛ ወፂእካ ዝግበር ንጥፈታትን ዝተሓሓዝ እዩ።
Easter and Christmas and any of our celebrations, whether they're religious or whether they're social or cultural, it's about bringing people together and
about celebrating ba'aladatin kamun haymanatawi khun mahabarawi khun bahlawi bizegeddis zigber ba'alat nisabat nab hada zemitsi kamun misbetesebin nimib'al zikayet imblatiu bizaba nay qedme timirti hitsanatna way nay mabata deraja bet timirti tzaramtelakha ab kebabi ba'al tinsa'e it abla lis'eli እንቋቑሑን በዓል ትንሳኤ ቡኒን እዩ። እዚ ፍሉይ ዝኾነ ምህዳን ናይ ፋሲካ እንቋቑሖ ወይ ኢስተር ኤግ ቆልዑ ኣውስትራልያ ብዙሕ ዘስተማቕርዎ ነገር እዩ። ኣብ በዓል ትንሳኤ ኣብ መናፈሻታትን ኣታኽልትን ዝፅወት ፀወታ ሃድን ወይ ምድላይ እንቋቑሖ ብስድራ ቤታት ወይ ማሕበረሰብ ዝውደብ እዩ። ተሳተፍቲ እንቋቑሖ ዝቕርፁ ናይ ቸኮሌት እንቋቑሖ፣ ካራሜላ ወይ እውን ናይ ሓቅን ሰብ ሰርሖን እንቋቑሖ ዘጌፀ እንቋቑሖታት ይደልዩ። ብመሰረት እቲ ንቆልዑ ዝንገሮም ብሂል እንቋቑሖ በዓል ትንሳኤ ወይ ኢስተር ኤግ ኣብ በዓለ ትንሳኤ ብኢስተር ባኒ ዝውሃብ ውህብቶ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ነቲ ልምዲ እቲ ብተፈጥሮዊ እንስሳ ይቕይርዎ ኣለዉ። ሚስ ቤከር ብዛዕባ እዚ ትገልጽ፣ ማንቲለ ንኣውስትራልያ ብዙሕ ተደላይቲ እንስሳ ኣይኮነትን። እዞም ዓሌታት እዚኦም ኣብ ኣትክልትታትናን ደቀቕቲ እንስሳታትናን ብዙሕ ፀገም ከም ዝፈጥሩ ፍሉጥ እዩ። ስለዚ ንበዓል ትንሳኤ ዝምልከት ኢስተር ቢልቢ ዝብል ሓሳባት ተኣታቲና ኢና። ቢልቢ ንሚልዮናት ዓመታት ኣብዚ ቦታ እዚ ዝፀንሑ እዮም። ኣዝዩ ተፈታዊ ዓይነት እንስሳ እዩ። ነዊሕ ዕድመ ኣለዎ። ነዊሕ ዝቕመቱ ጭራ ዘለዎ ፍጡር እውን እዩ። ስለዚ ቸኮላታ ናይ በዓል ትንሳኤ ብሊቢ ብተመሳሳሊ መገዲ ክትዕድግ ትኽእል ኢኻ። ኣውስትራልያ ሕብረ ብዙሕ ባህሊ ካብ ዘለዎን ሃገራት ከም ምዃና መጠን ዓይነት ኣከባብራ በዓል ትንሳኤ እውን ዝተፈላለየ እዩ። ሚስ ቤከር ከም ትገልጾ እዚ በዓላት ንኩሉ ዝውክል ምእንቲ ክኸውን ኣብያተ ትምህርቲ ብፍሉይ ነቲ ናይ ካቶሊክን ኦርቶዶክስን ዝግበር ልምድታትን ምስ ሃይማኖት ዘይዛመድ ባህላዊ ልምድታትን እውን ይጥቀማ እየን።
So often we're seeing lots of different ways to approach Easter and perhaps joining some
ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ንበዓል ትንሳኤ ብተፈላለየ መገድታት ኢና ንብዕሎ። ምናልባት ምስ ገሊእ ባህልታትን ልምድታትን ክሓብር ንርኢ ኢና። ስለዚ ምናልባት እውን ኣብ በዓል ትንሳኤ ምንዳይ እንቋቑሖ ቸኮሌት ይህሉ ይኸውን። ኣብ ገሊኡ ናይ በዓል ትንሳኤ እንቋቑሖታት ክሽለሙ ይረኣዩ፣ ናይ ሓቂ እንቋቑሖ እውን ይስንደዉ። ገሊኦም እውን ኣብ በዓል ትንሳኤ ኣብ ዝግበር ሰላማዊ ሰልፊ ዝሳተፉ ኣለዉ። ሊባኖስ ዝመበቀሉ ዳንኤል ኮሪ ካብ ሲድኒ ናይ ካቶሊክን ኦርቶዶክሳዊትን በዓል ትንሣኤ ይብዕል። እዘን ክልተ ዓበይቲ ሃይማኖታት ክርስትና ንበዓል ትንሣኤ ኣብ በበይን ዕለትን ዘብዕልኦ ዝተፈላለየ ዓውደ ኣዋርሕ ስለ ዝኽተላ እዩ። ናይ ካቶሊክ በዓለ ትንሣኤ ጎርጎርሳዊ ዓውደ ኣዋርሒ ዝኽተል፣ ናይ ኦርቶዶክስ በዓለ ትንሣኤ ድማ ናይ ጁልየስ ዓውደ ኣዋርሕ። በዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ እዩ ዝበዓል። ሓደ ግዜ ብሓባር ክኾኑ ከለዉ፣ ካልእ ግዜ ድማ ክሳብ 5 ሰሙን ክፈላለዩ ይኽእሉ። ናይ ኦርቶዶክስ በዓለ ትንሣኤ ዝኽብራ ብዙሓት ሃገራት ኣለዋ። ስለዚ ሊቢዮንሳውያን ጥራይ ዘይኮኑስ ናይ ግሪክ ኦርቶዶክስ፣ ናይ ሩስያ ኦርቶዶክስ፣ ናይ መቄዶንያ ኦርቶዶክስ፣ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኦርቶዶክስ እውን በዚ ናይ ጁልያዊ ዓውደ ኣዋርሕ እየን ዝምርሓ። ሚስ ኮሪ ንብዙሓት በዓለ ትንሣኤ ስድራ ቤታቶምን መቕርቦምን ዝራኸብሉ እዋን እዩ ትብል። ከምቲ ኣብ ስድራ ቤታ ዝግበር ዝነበረ መግቢ ኣብ ምክፍፋል ዓበይ ኣተኩሮ ከም ዝነበረ እውን ንእዋን ንእስነታ ትዝክር። እዚ ልምድታት እዚ ንበዓል ትንሣኤ ከም ባህላዊ ምትእስሳርን ልባዊ በዓልን ጥራይ ዘይኮነ ከም ስድራ ቤት መጠን ብሓባር ንነዊሕ እዋን ዝፀንሕ ተዘክሮታት ዝፈጥረልካ እዩ። ሕጂ እውን እንተኾነ ናይ በዓለ ትንሣኤ መግቢ ኣብ ቤትና ንገብር ኢና፣ ኩላትና ከዓ ኣእጃምና ሒዝና ንመፅእ። ሓደ ካብቲ ኣብ በዓለ ትንሣኤ ኦርቶዶክስ ልሙድ ዝኾነ ባህላዊ ልምድታት እንቋቑሖ ከም ኣቁፅልቲ ዝኣመሰለ ተፈጥራዊ ቀመማት ዘለዎ ሕብሪ ምልካይ፣ ድሕሪኡ ከዓ ብእንቋቑሖ ኣብ መንጎ ኣባላት ስድራ ቤታት ምቅላስ ዘጠቓልል እዩ። ነቲ ሓደ ሸነኹ ብላዕሊ ትንቋቑሖ ትግልብጦ፣ ነቲ ካልኣይ ጫፉ ድማ ትትንክዮ። ክልቲኡ ሸነኽ እንቋቑሖካ እንተነቂዑ ተሳዒርካ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ሰዓሪ ዝኸውን እንቋቑሑኡ ነቓዕ ዘይብሉ ወይ እውን ሓደ ሸነኽ እንቋቑሑ ጥራይ ነቓዕ ምስ ዝርከቦ እዩ። ኣብ በዓለ ትንሣኤ ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ካብ ስራሕ ኣዕሪፎም ናብ መገሻ ዝኸድሉ፣ ኣብ ግዳም ግዜ ዘሕልፍሉ ወይ እውን ኣብ በዓላት ፌስቲቫላት ዝካፈልሉ እዋን እዩ ትብል ሚስ ኮሪ። ስለዚ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እዮም ዝጓዓዙ። እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዛኣታት ምጋሽ ወይ ካብ ገዛኻ ሓደ ሰዓት ኣርሒካ ምጋሽ። በዓል ትንሣኤ ከም ብሓድሽ ምስቲ በዓል ዝበዓለሉ ሃዋህ ዝራኸብ እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ቀውዒ ብምዃኑ ባርቢኪ ምግባር ወይ ኣብ ግዳም ዝካየዱ ንጥፍታት ዝበዝሕሉ መዓልታት እዩ። ሚስ ኮሪ ከም ብዙሓት ደቂ ሲድኒ ሳይደርስ ኣብቲ ንሕርሻውን ማሕበረሰባት ዝበዓለሉ ናይ ሲድኒ ሮያል ፋሲካ ምርኢት ናይ ስድራ ቤት ብዙሕ ተዘክሮታት ኣለዋ። ኣብ ከባቢ በዓል ትንሣኤ ንልዕሊ 2 ሰሙን ዝፀንሕ በዓል ዝኽሪ ልዕሊ 800,000 ተኣከብቲ ኣብ ዝሳተፍዎ ዓመታዊ ፍጻሜ ኣውስትራልያ እዩ። እዚ በዓል ስሙ ትንሣኤ ወይ ፋሲካ እንተኾነ ከምቲ ጀነራል ዳይረክተር ሕርሻን ሲድኒ ሮያል ኢስተር ሾው ሙሬል ዊልተን ዝገልጾ እዚ ምስ ሃይማኖታዊ በዓላት ርክብ የብሉን ይብል። እቲ ኢስተር ዝብል ስም ሃይማኖታዊ ኣገዳስነት የብሉን። ኢስተር ዝብል ስም ብ1890 ንሓደ ውሳኔ ተገይሩ። እቲ ምክንያት ከዓ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ስለ ዝነበረ እዩ። ሰባት ካብ ትካሎም ወፂኦም ካብቲ ሕርሽኦም ንክልተ መዓልትታት ጥራይ ዘይኮነስ ን3 መዓልቲ ክሓድጉ ኣጋጣሚ ይኸፍተሎም። ስለዚ ምርኢት ትንሣኤ ወይ ኢስተር ሸው እነብዕለሉ እዋን እዩ። እቲ ምርኢት ኣብ ኒው ሳውት ዌልስን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣውስትራልያን ዝመፁ ስድራ ቤታት ኣብ ካርኒቫል ዝግበር ቅድድም ፀወታታት፣ ንጥፈታት ምስ ናይ ሕርሻ እንስሳታትን ውድድራትን ዘጠቓልል እዩ። ሚስተር ዊልተን እቲ ናይ ሲድኒ ሮያል ኢስተር ሾው ዝተፈላለዩ ባህሊ ከም ዝፀባርቕዎ ይገልጽ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ እዮም መዓልቲ ዜግነት ኣውስትራልያ ምዚ ዘተሓሕዝዎ።
It's just a wonderful thing to see hundreds of people turning up in their traditional dress, which is a little bit of their home, you know, maybe a
bit of ማይታት ዝቁጽር ሰባት ነቲ ባህላዊ ኣከዳድነኦም ተኸዲኖም ክመጹ ምርኣይ ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ። ትፈልጥ ንብዙሓት ኣውስትራልያ ናይ መጀመርያ ዓዶም ኣይኮነትን። እንተኾነ ግን ኣውስትራልያ ከም ዓዶም ክገብርዋ ወሲኖም። ንሳቶም ምስ ኣባጊዖምን ከብቶምን ኣብዚ ዘለዉ 4ይን 5ይን ወለዶ ሓርስቶት ይዘራረቡ። እዞም ማሕበረሰባት እዚኣቶም ን12 መዓልትታት ክራኸቡ ምርኣይ ባህ ዘብል እዩ። ምክንያቱ ናይ ኣውስትራልያ ባህሊ ሕርሻ ዘተባብዕ እዩ። ካብ ኣየነይቲ ሃገር ከም ዝመጻእካ ብዘየገድስ፣ ሃይማኖትካ እውን ብዘየገድስ ናብቲ ናይ ሲድኒ ሮያል ኢስተር ሾው ንኽትመጽእ እቲ ማዕጾ ንኹሉ ክፉት እዩ። ካብ ዩኒቨርሲቲ መልበርን ዝኾነት ሚስ ቤከር በዓል ትንሳኤ ምስ ካልኦት እንራኸበሉ ብዛዕባ ማሕበረሰብናን ድሕንነትናን ብዘተባብዕ መገዲ እንፅምብለሉን ኣጋጣሚ ከም ዝኾነ ደጊማ ትገልጽ። ናይ ከባቢ ማሕበረሰብ ጉጅለ ወይ እውን ናይ ቤት ትምህርቲ ጉጅለ፣ ናይ ከባቢ ቤት ምኽሪ፣ ምናልባሽ ዕዳጋ ወይ እውን ፌስቲቫላት ወይ እውን ኣጋጣሚታት ክህሉ ዝኽእሉ እዮም። 4 መዓልትታት ዝወስድ መወዳእታ ሰሙን ስለ ዝኾነ ኣብ ማሕበረሰብካ ወፂእካ ምስ ካልኦት ሰባት እትራኸበሉ ኣጋጣሚ እዩ። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ።
ነፈርቲ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስን ንስክላ ካብ ምግጫው ድሒነን ተባሂሉ እዚ ክስተት ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ንካልኣይ ግዜ ዘጓነፎ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ነፈርቲ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ኤምሬትስን ኣብ ክልል ኣየር ሶማልያ ንስክላ ካብ ምግጫው ከም ዝድሓና እዩ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዝገልጹ ዘለዉ። ሰመዚ ናይታ ናፅነታ በዕላ ዝኣወጀ ሶማሊላንድ ከም ዝሓበርዎ እቲ ሓደገኛ ኩነታት ብሰንኪ ዘይርግኡን ኣደናጋርን ሓበሬታ ተቆፃፀርቲ ትራፊክ ኣየር ሞቃዲሾ ዝተፈጥረ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብዚ ሓለፈ ሰንበት 24 መጋቢት 224 ኣጋምሸት ክልል ኣየር ሶማልያ ዝበረራ ዝነበራ እተን ነፈርቲ ሳላ ተቆፃፀርቲ ኣየር ሶማሊላንድን ኣብረርቲ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ዝወሰድዎ ቅልጡፍን ቅንዑን ስጉምቲ ካብ ሓደጋ ከም ዝድሓና ሓደ በዓል ስልጣን ተርእሰ ምምሕዳር ተዛሪቡ ኣሎ። ፍላይ ራዳር 24 ዝተባሃለ ንበረራታት ነፈርቲ ዝሕብር መርበብ ሓበሬታ ከም ዘመልከቶ እቲ ፍጻመ ብዘጋጠመሉ እዋን ነፈርቲ መገዲ ኣየር ነፋሪት መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝኾነት ቦይንግ 737 ማክስ 8 ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ህንዲ ቬንጋሎር ብ37,000 ጫማ ብራ ከትበረር ከም ዝነበረት የመልክት። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ብኤምሬትስ ትውነን ቦይንግ 777 ነፋሪት ካብ ናይሮቢ ኬንያ ናብ ዱባይ ብተመሳሳሊ ኣብ 37,000 ጫማ ብራ ከትበረር ከም ትረአ እውን ኣመልኪት ኣሎ። እታ ናይ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነፋሪት ቁፅሪ በረራ ኢቲ 690 ኣብ ክልል ኣየር ሶማልያ ትበረሉ ካብ ዝነበረ 37,000 ጫማ ብራኸ ድሕሪ ፍርቅ ለይቲ ልክ ሰዓት 6:43 ኣቆፃፅራ ግእዝ ምስ ኮነ ኣብ ውሽጢ ሒደት ደቃይቅ ብራ ከዓ ናብ 39,000 ጫማ ወሲኹ ይብል እቲ ሓበሬታ። በዚ ምክንያት ድማ መንጎ ተን ክልተ ብኣማይ ዝቁፀሩ ተጓዓዝ ዝሓዛ ነፈርቲ ከጋጥም ዝኽእል ትነበረ ዘስካሕ ክሓደጋ ከተረፍ ክኢሉ ተባሂሉ ኣሎ። በዓል መዚ ሲቪል ኣቪዬሽን ሶማሊላንድ ኣብ መንጎ ተን ነፈርተን ፀላልዩ ዝነበረ ከቢድ ሓደጋ ብሰንኪ ተቆፃፀርቲ ትራፊክ ኣየር ሶማልያ ነቶም ኣብረር እቲ ዝሃቦ ዘይንፁር ትእዛዝ ከም ዝኾነ እውን ከሲሱ ኣሎ። ቢቢሲ ነቲ ክስተት ብዝምልከት ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ንመገዲ ኣየር ኢትዮጵያን መገዲ ኣየር ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስን ዘቕረቡ ሕቶታት ዛጊድ መልሲ ከም ዘይረኸበ ክገልጽ እንከሎ በዓል መዚ ሲቪል ኣቪዬሽን ሶማልያ ብወገኑ ኣብዚ ጉዳይ ርእቶ ክህብ ከም ዘይደሊ ኣፍሊጡ ኣሎ። ተቆፃፀርቲ ትራፊክ ኣየር ሶማልያ ክልል ኣየር እቲ ሃገር ዝንሰግሩ ፓይለታት ዘይንፁር ትእዛዝ ብምሃብ ነፈርቲ ኣብ ሓደጋ ክኣትዎ ክገብሩ እዚ ናይ መፈለምታት ከም ዘይኮኑ እዩ ዝግለጽ ኣሎ። ቅድሚ ሰሙናት ማለት ብ16 ለካቲት 2016 ዓ.ም ግእዝ ካብ ዱሃ ናብ ዩጋንዳ ትበርር ዝነበረት ነፋሪት መገዲ ኣየር ኳታር ኣብ ሞቃዲሾ ብዝርከቡ ተቆፃፀርቲ ትራፊክ ኣየር ብረኻ ክትውሰኽ ንዝተዋሃቦ መምርሒ ስዒቡ ምስ ነፋሪት መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ምግጫው ንቁርብ ከም ዝተረፋ እዩ ተገሊጹ ነይሩ። ሽዑ እውን ሲቪል ኣቪዬሽን ሶማሊላንድ እተን ነፈርቲ ካብ ምግጫው ዝደሓናሉ ምክንያት ዝተገጥመለን ንምግጫው ዝከላኸል ስርዓት መጠንቀቕታ ስለ ዝሃበ እዩ ክብል ሓቢሩ ነይሩ እዩ። በንጻሩ በዓል መዚ ኣቪዬሽን ሶማልያ ኣብ መንጎ ክልትኤን ነፈርቲ ዝነበረ ናይ ብራ ከፍልሊ ሓደጋ ከስዕብ ዝኽእል ኣይነበረን ክብል ኣብቲ እዋን መጉይቱ ነይሩ እዩ። ድሕርዚ እምበኣር ካልኣይ ግዜ ተመሳሳሊ ግጭት ከጋጥም ኢሉ ትካላ ተሪፉ ተባሂሉ ዘሎ። ኣብ ደቡብ ትግራይ ምስ ሓይልታት ኣምሓራ ግጭት ተኸሲቱ ከም ዝነበረ ተገሊጹ። ኣምሓዳር ዞባ ደቡብ ወረዳ ጨርጨር ኣቶ ግደይ ካልኣዩ ኣብ ዝሰሙን ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቲ ግጭት ልዕሊ 20 ደቃይቕ ኣይወሰድን ኣብቲ ግጭት እውን ዝሞተ ሰብ የለን ክብል ገሊጹ ኣሎ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ኣቶ ረዳእም ሓለፎም ብወገኑ ኣብ ትግራይ ብዕጡቃት ኣምሓራ ዝፍፀም ዝነበረ ግፍዕታት ብሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንግዚኡ ደው ኢሉ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። እቲ ግጭት ብ17 መጋቢት 2016 ዓ.ም ኣብ በሪ ትኽላይን ዶዶተን ኣብ ዝበሃል ከባብታት ደቡብ ትግራይ ተፈጺሙ። ዕጡቃት ኣምሓራ እዮም ነቲ መጥቃዕቲ ጀሚሮሞ ዝብል እቲ ሓላፊ፣ እቶም ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ተኽሱ ዝኸፈቱ ዕጡቃት ድማ ብካልኦት ሓይልታት ዝተላኣኹ እዮም ክብል ከሲሱ ኣሎ። እቲ ጎንፂ ልዕሊ 20 ደቃይቅ ከም ዘይፀንሐን ኣብቲ ግጭት ዝሞተ ሰብ ከም ዘየለን ዝሓበረ ብወገን ትግራይ ዘለዎ ሓበሬታ እቲ ግጭት ኮነኢልካስ ተግበረ እዩ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ንምዝራግ ዝዓለመን ብወከልቲ ማሕበረሰብ ትግራይ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያዊ ኣሕመድ ዝተገብረ ዘተን ዝቐፀለ ውሳነታትን መራሕቲ ምሓራን ትግራይን ኣብ ዙርያ ኣፈፃፅማ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝፈጠርዎ መድረኽን ስዒቡ እቲ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ከይውዕል ንምግባር ዝዓለመ መጥቃዕቲ እዩ ዝብል ክስቲ ብወገን ትግራይ ቀሪቡ ኣሎ። ብወገን ክልል ኣምሓራ ድማ እቲ ምትኩታኽ ብመራሕቲ ትግራይ ዝተጀመረ እዩ ዝብል ክስቲ ዝቐረበ ኮይኑ ብማእኸላይ እቲ ሓቂ ኣየናይ ምዃኑ ግን ብግብሪ ንምርግጋፅ ከም ዘይተኸኣለ እዩ እቲ ሓበሬታ መልክቲ ዘሎ። እዚ ሓዱሽ ግጭት መንግስቲ ትግራይ ንዘውፅኦ መግለፂ ስዕቦ ዝመፀ እዩ። ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ሰሙን እዚ ክልል ኣምሓራ መሬት ትግራይ ካብ ካርቱ ኣስፊሩ ኣብ ካርቱ ኣስፊሩን ኣካል ስርዓተ ትምህርቱ ገይሩን እናምሃሮ ከም ዘሎን ካቢነ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ድማ ነዚ ብጥቡቅ ከም ዝተረድኡን እዮ መልኪቱ ነይሩ። ክልል ኣምሓራ ንመሬት ትግራይ ብዝምልከት ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ዘስፈሮ ካርታ ሓላፍነት ዝገደሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ህዝቢ ትግራይ ቆራሪስካ ናይ ምጥፋእ ፍርደው ንከየብል ብዝኸፍአ መልክዑ ይሰርሓሉ ምህላዊ ዘረጋገፅ ምዃኑ ተገንዚብና ኣለና ክብል እዩ እቲ መግለፂ ኣመልኪቱ ነይሩ። ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ብዝተማልአ ብርኪ ብምፍፃም ሰላምን ምርጋእ ንክመፅእ ብልዑል ሓላፍነት ኣብ ዝሰርሕሉ ዘለዉ እዋን መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ከምዚ ዓይነት ነገር ምፅሕታር ነቲ መስመር ሰላም ንምህዋኽ ኮነ ኢሉ ዝፈፀሞ ጥፋኣት ምዃኑ እውን ክስመረሉ ይግባእ ክብል እዩ እቲ መግለፂ ሓቢሩ ነይሩ። ህዝቢ ኣምሓራ ኮነ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ብመንገድ ብመንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እናተፈፀመ ዝመፀን ሕዚ እውን ዝቕፅል ዘሎን ግፍዕን በደልን ኢሉ ዝገለፆ ደው ክብል ዝፀውዖ ኮይኑ ኣብ ጎኒ ህዝብን መንግስትን ምሕዳር ትግራይን ጠጠው ንክብሉ እውን ካቢነ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ፀዊዑ ነይሩ እዩ። እዚ ከይኮነ እንተተሪፉ ግን ስዒቡ ናይ ዝመፅእ ነገር ሙሉእ ሓላፍነት ዝወስድ ባዕሉ ክልል ኣምሓራ ምዃኑ ፍለጡልና ክብል ኣብ ጥዋና ኣጥንቂቑ ነይሩ። ብድሕሪ እዚ እምባር እዩ ኣብ ደቡብ ትግራይ ግጭት ከም ዝተወልዐ ተሰሚዑ ዘሎ።
ክቡራት ሰማዕትና ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ምስ ፋይናንስ ዝተሓሓዝ ምስ ኣቶ መሓረ ናይ ክኣሎ ትካቦ ዝገበርናዮ ዕላል ነይሩ ኣይተወደአን። ሎሚ ብዛዕባ መድሕን ወይ ኢንሹራንስ ዕዳን ካልእን ምስ ፋይናንስ ዝተተሓሓዘ ዝገበርናዮ ቃል ምሕትት መቐፀልቱ ከነቕርቦ ኢና። ስዒቡ ይቐርብ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ካልእ ብዛዕባ ላይፍ ኢንሹራንስ ወይ ናይ ሂወት መድሕን እውን ኣብኡ ትሰርሕ እንዲኻ ከም በዓል ሞያ መድሕን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ክህሉ ይኽእል እዩ። ናይ መኪና ኣሎ፣ ናይ ገዛ ኣሎ፣ ናይ ህይወት እውን ኣሎ። እስኪ ኣብዚታት ዘሎ ብሓፈሻዊ ስእሊ ሃበና እሞ ጥቕሙን ግድኣቱን እንታይ እዩ?
እቲ ላይፍ ኢንሹራንስ ክንዛረብ ከለና ሲ ዋላ እውን ኣብ ሓዝሓዝ ናዝሬት ናይ ናዝሬት ማሕበር ሲ ነይሩ ሰብ እንተሞይቱ በቲ መጠኑ በቲ ናይ ተዓዲ ቆጠባ ይህቡ እዮም።
ማሕበር ማለት
ማሕበር
ወይእድር
ኣብዚ ምስ መጻእኻ እቲ ሶሻል ዲቫይስ ንመክሰብ ኢሉ እውን ኣይተሰርሐን ነይሩ እቲ ላይፍ ኢንሹራንስ መጀመርያ ኮይኑ፣ ግን ነቲ ዕዳ ክኸፍሎ ዝኽእል ነቲ ናይ ገዛ ነቶም ቆልዑ ከዓ ናብ ቤት ትምህርቲ ክሰዶም ዝኽእል ነቲ ስፖዝካ ነቲ
በዓል
ሓዳር ድማ ነታ ሰበይቱ ናብ ጥሮታ ዘብፅሓስ ክገድፈላ ክኽእል ኣለዎ ወይሳ ከዓ ንከምኡ። ግን እንተ ደኣ እቲ ቀንዲ ገንዘብ ዘምፅእ ገለ ነገር እንተ ደኣ ኮይኑ እታ ገዛ እንታይ ክትኾውን እያ ታ ባንክ መፂኦም ክወስድዋ እዩ ማለት እዩ ክነብርዎ ናይክእሉን እዮም። ስለዚ ላይፍ ኢንሹራንስ ፋውንዴሽን ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ። ንምንታይ እዩ ካብቲ ላይፍ ኢንሹራንስ ክግዛእ ኣለዎ ንብሎ ድማ ሓደ ተርም ላይፍ ኢንሹራንስ ኣነ ሪኮመንድ ገብር። ንምንታይ
ተርም
ማለት እንተ ሞይትካ ጥራይ ከምዚ ናይ መኪና እዩ ይኸፍል፣ ኣብ ውሽጡ ግን ሴቪንግ የብሉን። እንቶም ሞይትካ ጥራይ እዮም ዝኸፍሉ፣ ግን ኣብ ውሽጢ 20 ዓመት ኣብ ውሽጢ 25 ውሽጢ 30 ዓመት ይብሉ። እንተ ደ ካሽ ባድ ላይፍ ኢንሹራንስ ኮይኑ ግን ሆል ላይፍ ብልዎ እሞ ኣብ ውሽጡ እንተ ሞይትካ ክንዲዚ ክንበካ ኢና፣ እንተደ ሞይትካ ግን እቲ ዝሃብካና ምስ ኢንትረስቱ ጌርና ክንመልሰልካ ኢና ኣብሉካ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ሰብ ፕሮፐንሲቲ ናይ ሴቪንግ ስለዘይብሉ ባህል ስለዘይብሉ ክመውት ከዓ ስለዘይደሊ ንዓይ መብዛሕቲ ግዜ ዝገዛ ግን ሓሙሽተ ዕፅፈ ናይታ ተርም ላይፍ ኢንሹራንስ እየ። ስለዚ እኹል ካብረጅ ክገዛእ ኣይክእልን። ነቲ ዕዳ ዝክሽፍን ነቶም ቆልዑ ንኮሌጅ ክሰድድ ዝኽእል ሲ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣትሊስት።
ስለዚ እንታይ ክመርፅ ኣለዎ?
ተርም ላይፍ ኢንሹራንስ ክወስድ ኣለዎ። ንምንታይ ግዜ ዓዲጉ ማለት እዩ ነቲ ዕዳ እንዳኸፈሎ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ሰልፍ ኢንሹራንስ እንዳኾነ ክመፅእ ገለ ነገር ተኮይኑ ስቲ ንብረት ገዲፍሎም ስለ ዝኸይድ ማለት እዩ። እንድሕር ደኣ ኣብ ዕዳ ድልዩ ግን ነቲ ዕዳ ገዲፍሎም መታንከ ይኸይድ ኣብታ ገዛ መታንክ ገድፎም ላይፍ ኢንሹራንስ የድልዮም። ስ ተርም ላይፍ ኢንሹራንስ ንዕስራ እንተ በዝሒ ከዓ ንሰላሳ ዓመት በቲ ዕድመ መጠን ይኸዓ ዝኸብር። እንድሕር ደኣ እንዳ ኣረካ ኸድካ ሓዲድካ እቲ ኢንሹራንስ እቲ ኮስ ፖር ታውዘን ንብሎ ንሽሕ ካቨሬጅ ንክትገዝኦ ዘሎ ይኸብር ማለት እዩ።
ስለዚ
ብእዋንብእዋን ንእሽተ ገላ ኣብ ዕዳ ክትዕጠቕል
ቀልጢፍካ ምክንያቱ እቶም ካምፓኒታት ነዊሕ እዋን ክኽፍሉካ ስለ ዝደልዩ ተዘይኮይኑ ግን ክትመውት ምስ ቀረብካ ንድሕር መፂኻዮም ዕዳ ኢካ ክትኮኖም ማለት እዩ። ስለዚ ብኡ መጠን ስለ ብንእስነትካ ስቀልጢፍካ ክትኣቱ ኣለካ።
ንሳቶም መዲካል ኤግዛም እውን ገይሮም እዮም ትቕበሉካ ምርፅ ኢሎም ኣይቅበሉካን እዮም። ደምካ ወስድዎ ሽንትካ ወስድዎ ገለርኦም ዛሕራይ ሰብዚ ሽኮርያ ይብሉን ዘንከፀኒሕ እዩ ድክላይን ክገብሮም እውን ትርኢኻ። ስለዚ ገና ጥዕና ሙሉእ እንከሎ ክግዛእ ምኽኣላክ ምግባረት ረይት የዋፅእ። እንተዘይ ኮይኑ ሓደ ካብ ሓደ ሰብ ኣብዛ መሬት እዚኣ ዝተርፍ የለን። ስለዚ ኣክንዲ ድናይ እንዳገበሮ ክኸይ ዝደልት ሰብ ወይ ምስ መትኩስ እቶም ደቂ ሂሳብ ገዝኦም ክነብሩ ኣለዎም እንድሕር ዝብል ኮይኑ ላይፍ ኢንሹራንስ ክገዛእ ኣለዎም ኣለዎ።
ስለዚ ከመይ እቲ ማለት ሓፈሻዊ ስእሊ ክህልዎና ምእንቲ ኢንሹራንስ ዝኣተወ ሰብ እሞ ከዓ ምዝ መውት ይፈላለዩ በቲ ዝኣተዎ መጠን ማለት እዩ። ስለዚ ከመይ እቲ ዝሽፍኖ ነቲ
እቲ ፖሊሲ ኣማውንት ኣጀና ኣብነት ሓደ ሰብ 500,000 ዕዳ እንተልይዎም እቶም ቆልዕኻ ገና ንኣሽቶ እንዳሕር ኣልዮም ሲ ክንደይ ንኮሌጅ ዘድልዮም እንዳሕር ዳ 100,000 ንሓንቲ ዲግሪ ኮይና እንዳሕር ዳ 5 ቆልዕ ኣልዮም ሞ ብ5 ክርብሖ ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ ናይ ሓደ ሚሊዮን ዶላር ከድልየ ማለት እዩ። እንተ ዳ ግን እንዳሕር ዳ ዓቅሚ ደይብሉ ነታ ዕዳ ናይታ ገዛ ጥራይ ክኣትወላ ኣለዎ። ኣብ ነፍሱ ጥራይ እኮ ነቲ ሂወቱ ክትኮይ ትኽእልን ኢኻ ነቲ ኢንካም ጥራይ ኻ እንሹር ትገብሩ ዘለኻ እንተ ደኣ ሞይቱ ሲ
ኣታዊ ስክቋረፅ ከይቋረፅ ማለት
እዩ ከይቋረፅ ማለት
እዩ። ኣብዚ ግን ምስ ናብታ ቀፂላ ትቐት ከይድ ሕቶና እንዲያ ክትከይድ ምስ ጥሮታ ሱፐርኣንዌሽን ዝበሃል እዩ ኣባና ንብሎ ማለት እዩ ሕጅታ እዩ ዝግበር ካብ ነፍሲ ወከፍ ኣታዊ ሰራሕተኛ ማለት እዩ በብወርሑ ወይ በብክልተ ሰሙን ክኽፈል ከሎ ይቁረፅ ናብተን ካምፓኒታት ይስደድ ማለት እዩ ሱፐርኣንዌሽን ዝበሃሉ ኩባንያታት ማለት እዩ። ንሶም የቐምጡልካ ድሕሪኡ ኣብ ግዜ ጥሮታኻ ይኹን ኣብኡ እውን ናይ ከምዚ ላይፍ ኢንሹራንስ ዓይነት እውን ስራሕ ንኣብነት ንድሕሪ ኣቋሪፅ ካብ ዝኾነ ይኹን መገዲ ወይ ስንክልና ይጋጥመካ ንዑ ገንዘብ ይቡኻ እዮም። ስለዚ እዚ ኸ እንታይ እዩ ምስቲ ላይፍ ኢንሹራንስ ዝበሃል ዘሎስ እንታይ ዝምድና እዩ ዘለዎ እንታይ ፍልል እዩ ዘለዎ?
ፅብቕቲ ኣይዶኖታ ስፐር ኣንዌሽን ንሕና ግን ኣንዊቲ ኢና ንብሎ ኣንዊቲ ክንብሎ ከለና ኣብሳይድ ዳውን ናይ ላይፍ ኢንሹራንስ ማለት እዩ። ላይፍ ኢንሹራንስ እቲ እንተ ሓደ ሰብ ሞይቱ እቶም ቤተሰብ ይቕበሉ ማለት እዩ። ኣንዊቲ ግን እቲ ሰብ እንተሞይቱ እቲ ዝመፅእ ዝነበረ እቶት ጠጠው ብል ማለት እዩ። ሕጂ ነታ ላይፍ ኢንሹራንስ ኢኻ ዘግምጥላ ዘለካ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እዮም ንገብሩ ዘለዉ በብቕርቢ ይወስዱልካ ኣለ። ሕጂ ከም ናይ ኣሜሪካ እንድሕር ኮይኑ እዚ ናይ ኣውስትራልያ ሶሻል ሴኪሪቲ ዝበሃል ኣለኒ እጂ ነቶም ሰራሕተኛታት ንሕና እንታይ ንገብር 7.65 ካብ ደመወዞም ንቆርፅ ንሕና ከዓ ካብቲ ናይ ትካልና 7.65 ነቐምጠሎም ማለት እዩ። ሕጂ ደቂ 67 ዓመት ክኾኑ ከለዉ ንሳቶም እቲ በነፊት ክወስድዎ ይኽእሉ እዮም እንተ ደኣልዩ ማለት እዩ። ግን ምስ መንግስቲ ዘሎ ገንዘብ ክትረኽቦን ደይ ክትረኽቦን ሓደሓደ ግዜ 65 ዝነበረ ናብ 67 ገይሮም ምክንያቱ ሶሻል ሴኪሪቲ ፀገም ስለ ዘለዎ ኢንሶልቨንት ኮይኑ ቀደም ድቫይስ ዝገበርዎ ሓደ ጥሮታ ንዝወፅእ 16 ሰራሕተኛ ነይሩ በቲ ዘመን እቲ። ሕጂ ግን ቤቢ ቡመርስ ምስ መፁ እቶም 16 ክወፅእ ከሎ እቲ ዝትክእ ዝሰርሕ ምካ ዝቁረፅ ብምን ስለ ዘየለ እቲ ወጪ ይበዝሓ ኣሎ። ስለዚ ሰስተይነብል ኣይኮነን። ግን ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ሱፐር ኣኒሜሽን ዝበልካዮ እንታይ ኣሎ እቲ ቅድሚ ግብሪ ምክፋልካ ነቲ ገንዘብ ይወስድዎ ሽዑ እቲ ኢምፕሎየር ከዓ ማች ይገብረልካ ማለት እዩ። ሽዑ ፕራይቬት ካምፓኒታት ኢንቨስት ገብራ ሕጂ እዚኣተን ከዓ ሚችዋል ፋንድ ዝበሃል ኣሎ ስታክ ኣሎ ቦንድ ኣሎ ኣብኡ ኢንቨስት ዝገብሮ ማለት እዩ። ሕጂ ኣንውት እንድሕር ዳ ራፕ ጌርካዮ እታ ክትብለዋ እንድሕር ዳ ዘሰም ወርድ ኣቲ ሱፐር ኣኒሜሽን ኣንውቲ ኮይኖም ትናህና እንታይ ይገብር ማለት እዩ ኢንሹር ይገብሮ ኣሎ ነቲ በነፊት ነቲ ኢንቨስትመንት ኣይኮነ ነቲ ኢንቨስትመንት ኢንሹር ክትገብሮ ይትኽእልኒ ከዓ እሱ እንድሕር ኮይኑ ኢንቨስትመንት ክኾን ኣይክእልን ግን ነቲ በነፊት ኦኬ ገንዘብካ 1,000,000 በፂሑ ነይሩ ሕጂ ግን 800,000 ወሪዱ ኣሎ ግን ብናይ 100,000 በነፊት ንስጋዕ ትመውት ክንበካ ኢና ረመምበር እቲ ኣነውቲ ኣብሳይድ ዳውን ናይ ላይፍ ኢንሹራንስ ምሽልናዮ። ስለዚ ንዕድመ ልክዕ ክንህበካ ኢና ሚሊዮን ነይሩ ምስኦም ን በብቁርብ እዩ ሕጂ እንታይ በት ዝገብሩ ዘለዉ ቀልጢፉ ክመውት ኢሎም ሓስብሎ ማለት እዩ። እቲ ሰብ ስጋዕ 120 ዓመት ነይሩ ክኸስሩ እዮም እንተ ደ ቀልጢፉ ኸይዱ ግን ትስተርፍ ኣነውታይዝድ እንተ ደ ገይሮሞ ምስኦም ተርፋሉ ማለት እዩ።
ስለዚ ድሕሪ ሞት ዝቕፅል ነገር
ኣንለስ ጆይንት ላይት ተደይልካ ተይብልካ ሕጂ ዲፐንድስ እቶም ክኢላታት እዮም ክመርሕዎም ዘለዎ እንታይን ከመይን ክኸውን ከም ዘለዎ ኤስቢኤስ ሬድዮ
ሕራይ ሓንቲ ቦንድ ትብል ኣልዒልካ ነርካ ቦንድ ዝበሃል ኣሎ ስትራክ ማርኬት ዝበሃል እውን ኣሎ ቁርብ ንውሕ ክብል ይኽእል እዩ ግን ሰባት ኣብ ከምዚታት ኢንቨስት ወይ ከፍሩ ንዝደልዩ እንታይ ምማዓድካ እዮም
ግን ብዙሕ ዓይነት ኢንቨስትመንት እዩ ዘለዎ ግን እቲ ብዙሕ ግዜ ሰብ ዝዛረበሉ ትሪኦ ቢትኮይን ገለ ዝበሃል ኣሎ ግን እቲ ቢትኮይን እዚ ንብዙሓት ገንዘብ ገይሩ እዩ ንብዙሓት ከዓ ገንዘቦም ለኪሙ ኸይዱ እዩ ንሕና ከዓ ዋግኡ ክንደይ ተሎምና ልክዕ ናይ ኣኮኻ ኣንቲካር ዋጋኣ ዘይንፈልጦ ከምኡ እዩ ከዓና ንብሎም ማለት እዩ እንታይ ከም ዝኾነ ኣይንፈልጦን እዩ ምክንያቱ መንግስቲ ቻይና ኣይቅበሎም መንግስቲ ራሽያ ኣይቅበሎ ማንም ኣይቅበሎን እዩ ሕጂ ንርሳቶም ብሪስክ ትበሃል ናቶም ካረንሲ ገብሩ ኣለዎም ተቐባልነት ዘለዎ ዳ ንስ ይገብርዎ ግን ኮንትሮል መግበሪ የብሉን እጂ ነቲ ዶላር ኮንትሮል ክገብርዎ ከሎ እንታይ ገብሩ ሪዘርቭ ሪኳርመንት ነተን ኮመርሻል ባንክታት የልዕልዎ ምክንያቱ ነቲ ማ ሳፕላይ ንምሕፃር ማለት እዩ ወይ ከዓ ኢንትረስት ሬት ሾርተርም ሬት ይውስኽዎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ቦንድ ሸጡ ማለት እዩ እጂ ቦንድ ምሸጡ ነቲ ገንዘብ ካብ ሲስተም የውፅዎ ኣለዎ ማለት እዩ ሪታይር ይገብር ኣለ ከምዚ ገይሮም ፋይን ቲዩን ገብርዎ ይቃኒዎ ነቲ ቁጠባ ነቲ ቢትኮይን ግን እንታይ ክገበር ግን ቦንድ እንድሕር ዳ ወሲድካ እንታይ ኣሎ ትሬሪ ቦንድ ዝበሃል ኣሎ ትሬሪ ቢል ዝበሃል ኣሎ ትሬሪ ኖት ዝበሃል ኣሎ ንዓና እዚ ትሬሪ ቢል እቲ 90 ደይስ ማቸሪቲ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ናትኩም ከዓ ምትል ዘበሃል ሓቀይ እቲ ቦንድ ናይ በዓል ጃፓን ከዓ ሳማራ ይብልዎ ማለት እዩ ናይ ብሪቲሽ ከዓ ፒትቦል ብሎ ናህና ከዓ ኣብ ሰለስተ ይመቃል ኣሎ ማለት እዩ ትሬሪ ቢል ትሬሪ ኖት ትሬሪ ቦንድ እጂ ካብ 2 ዓመት ንላዕሊ እንድሕር ኮይኑ ካልእዩ ካብ 9 መዓልቲ ዘይሓልፍቲ ኮይኑ ከዓ እቲ ትሬሪ ቢል ዝበሃል ማለት እዩ ግን ፌደራል ጋቨርንመንት ዕዱእ ስለ ዝኸፍል ንመንግስቲ ኢካ ትለቅሖ ዘለካ ካልእ ከዓ መዘጋጃ ቤት ፅርግያ ሃይወይ ፍሪወይ ኤርፖርት ክሰርሑ ከሎ ሬቨኒዩ ቦንድ ክገብሩ ይኽእሉ ኢንዳስትሪል ቦንድ ክሸጡ ይኽእሉ ብዙሕ ዓይነት ቦንድ እዩ ዘሎ ግን በቲ ናቶም ክረዲት ወርዝነስ ከምቲ ንሕና ክንልቃሕ ከለና ክረዲት ስኮር ናህና ሪኦም ዘለቅሑና ንሕና ድማ ገንዘብ ናክነዋፍር ከለና እዞም ሰባት እዚኣዞም የርብሑ ድዮም የርብሑ እንተደ ኮይኑ ከም ትራምፕ ንድሕር ዳ ሒዞም ካዝጠፉ ኮይኖም እንታይ ክትብሎም
ስለዚ ሕጂ እቲ ስቶክ ማርኬት ከመይ ዝዓይ
ሕጂ እዚ እንታ ቦንድ ምልቃሕ ስታክ ግን ዋና ትኸውን ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ክልተ ይኽፈል እቲ ሓደ ኮመን ስታክ ሓደ ከዓ ፕሪፈርድ ስታክ ዝበሃል ኣሎ እቲ ኮመን ስታክ ዘ ራይት ቱ ቮት ኣለካ ማለት እዩ እቲ ኣብ ዕዳጋ ትርእዎ ኣብዚ ኢንደክስ ኣለኩም ኣብቲ ኤክስቸንጅ እቲ ድሽየጥ ሙሉ መዓልቲ ትርእዎ እቲ ኮመን ስታክ እዩ እቲ ፕሪፈርድ ስታክ ግን ጃስ ባህርኡ ከም ቦንድ ኮይኑ ስቴድድ ኢንትረስት ይኸፍለካ 7% ኸፍለካ ኮይኑ ግን ሊኩዴሽን እታ ባንክ እንድሕር እታ ትካል ተሓቅቃ ልያ መጀመርያ ዝኽፈል መን እዩ ቦንድ ሆልደር ካልኣይ ዝኽፈል መን እዩ ፕሪፈርድ ሆልደር ሳልሳይ መን እዩ ዝኽፈል ኮመን ስታክ ዝኾኑ እዮም ደብሉ ማለት እዩ ስለዚ ሞር ሪዋርድ ዘለዎም ኮመን ስታክ እዮ ምክንያቱ ሃይ ሪስክ ስለ ዝወስድ ዘሎ
ማለት ረቐቕ ዝበለ እዚ ምናልባት ኣብ ማኸርቲ ክህልውካ ይግባእ መስለኒ ኣብ ከምዚ ክስታክ ትገብር ከለካ ሰባት ክጋገይ እውን ይኽእሉ እዮም ብስምዒት ከምዚኣ ላዕሊ ከይዳ ኣላ እዛ ካምፓኒ እዚኣ እሞ ኣብዚኣ ኢንቨስት ክገብር ኢሎም ብኦንላይን ብዙሓት ኣብ ዕዳ እውን ዝኣትዉ ስለ ዘለዉ ኣፍልጦ ይሓትት መስለኒ እቲ ትረንድ ከመይ ዝኸይድ ዘለዎ ትበብመዓልቲ
ንምንታይ እዩ ንላዕሊ ዝኸይድ ንምንታይ እዩ ንታሕቲ ወርድ ሲምፕል እዩ እንድሕር ዳ ዓደግቲ በዚሖም እቲ ዋጋ ንላዕሊ ኸይድ እዩ እንድሕር ዳ ሸየጥቲ በዚሖም እቲ ዋጋ ንታሕቲ ክወርድ እዩ ማለት እዩ እተን ስታክ ተን ቁፅረን ሒድ ምጡናት እየን ስቕኢልካ ይኮን ከን ፕሪንት እንዳገበርካ ትሰዶም ክወፃ ከልዋተን ካምፓንታት ኣዲሽናል ሸርስ ከውፅእ ኮይኖም ቮት ገይረን እየን ደውፅኦም ስለዚ ንምንታይ ወርዳ ኣሎ ሰብ ስለ ዝፈንፈኖ ማለት እዩ እዛ ካምፓኒ እዚ ኣይተድልየኒ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ስምዒት ክሕወሶ ከሎ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ኣብቲ ክግዝኦ ዘለዎ ግዜ ሰብ ሸይጥ ኣብቲ ክሽየጦ ዘለዎ ከዓ ሰብ ይገዝእ ሽዑ እንታይ ይገብር ኣነ ኳ ኣብ ከምዚ ኣትየስ ከምዚ ኮይነ ግን ስምዒት ኣውፅኢኻ ኣእምሮ እቲኻ ኢኻ ክተዋፍሮ ዘለካ ደኣ እምበር ክኸውን ኣይነበሩን ምክንያቱ እቲ ብዘይፍልጠት ትገብሮት ዝመፅእ ዕንወት ቀሊል ኣይኮን እዩ ግን ካኣትሎ ስስስስስ
ሬድዮ ክብራ ሰማዕትና እዚ ክሰምዖ ፀናሕኩም ምስ ኣቶ መሓርና ይከኣሉ ክኢላ ፋይናንስ ዝገበርናዮ ትምህርታዊ ዕላል እዩ ነይሩ
ገለ ዝተረፈውን ኣሎ ኣብ ዝመፅእ መደባትና ከነቕርቦ ክንፍትን ኢና። ሕጂ ተዳልዩ ዘሎ ኣብ ሶኒን ኣሚን ሶሉስን ረብዑን ዝውዕሉ ሓፀርቲ ዜናታት ዝቐርበሉ እዩ። ናብኡ ከብለኩም። ኣብ ምዕራብ ኣውስትራልያ ካብ ከተማ ፐርዝ ብሸነኽ ደቡብ ብዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ሰለስተ ኣባይቲ ነዲዱ። ኮሚሽነር ኣገልግሎት መጥፋእቲ ሓውን ህፁፅ ሓገዝን ዳረን ክለም እቲ ገዛውቲ ከም ዘይነበረ ከም ዝኾነ ኣረጋጊፁ። ሓሙሽተ ንሓፂር እዋን ዝፀንሕ ናይ መንበሪ ክፍልታት እውን ከም ዝነደደ ተገሊጹ። ካብ ፐርዝ ንደቡብ ነበርቲ ብሰንክቲ ኣብ ጫካታት ኣጋጢሙ ዘሎ ባርዕ ሓዊ ሰለስተ ኣባይቲ ዝርከቦን ሓያለ ህንፃታትን ድሕሪ ምዕናቦምን ናብ ገዛውቶም ክምለሱ ኣይከኣሉን። ኣብ ህፁፅ እዋን ዝውሃብ ኣገልግሎት ከም ዝሕብሮ እቲ ባርዕ ጫካ ገና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣይኣተወን ዘሎ። በዚ ድማ እቲ ኩነታት ኣየር እንተተቐይሩ ኣብ ሂወትን ኣባይትን ገና ሓደጋ ከስዕብ ከም ዝኽእል ተሰጊኡ ይርከብ። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንምቁራፅ ተኽሲ ቃዛ ኣብ ዝተዋህበ ድምፂ ኣሜሪካ ድምፀ ተዓቅቦ ብምግባራ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ላዕለዋይ ልኡኹ ናብ ኣሜሪካ ክሰዶ መዲቦ ዝነበረ ሰሪዝዎ። ድሕሪ እቲ ምሃብ ድምፂ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ቃዛ ብህፁፅ ምቁራፅ ተፃብኦታት ክግበር ፀዊዕ ኣሎ። እቲ ውሳኔ ብሓማስ ጆ ተታሒዞም ዘሎ ሰባት ብህፁፅን ብዘይቅድመ ኩነትን ክፍትሑ እውን ዝጠልብ እዩ። እቲ ብ10 ኣባላት ሃገራት እቲ ባይቶ ዝቀረበ እማመ ናይ 14 ኣባላት ደገፍ ክረክብ ከሎ ኣሜሪካ ግን ድምፂ ተዓቅቦ ብምግባር ኣይተቃወመቶን። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብኣሜሪካ ዝቀረበ እማመ ምቁራፅ ተፃብኦታት ንጉዳይ ጅሆ ከም ቅድመ ኩነት ዘቐመጠ ብምንባሩ ቻይናን ሩስያን ከም ዝተቃውምኦ ይዝከር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እስራኤል ረድኤት ናብ ሰሜናዊ ቃዛ ንኸይኣቱ ከልኪላ ክብል ገሊጹ። እዚ ዝመፀ ኣብቲ ዞባ ዓፀቦ ኣንፀላልዩ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ። ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣህጉራዊ ናይ ጥዕና ትካላትን ቃዛ ኣብ ቀረባ እዋን ዝኽሰት ከቢድ ጥሜት የንፀላልዋ ከም ዘሎ እየን ዝገልጻ። ኣብቲ ተኸርዲኑ ዘሎ ኣውራጃታት ጥሜት ኣስፋሕፊሑ ከም ዘሎ ዝሕብር ብዙሕ መርትዖታት ይቐርብ ኣሎ። ብሰንኪ ኤልኒኖ ዝሰዓበ ደርቂ ኣዝመራ ብምጥፍኡ ልዕሊ ፍርቂ ማላዊ ሓደገኛ ዞባ ተባሂሉ ተኣውጁ። እታ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ኣፍሪቃ ትርከብ ሃገር ብኣዝዩ ዝተናውሐ ደርቅን ውሕጅን ስዒቡ 3/4 ሃገር ተፀባይ ረድኤት ክኸውን ተገዲዱ ኣሎ። ኣብቲ ብሩስያ ተታሒዙ ዘሎ ክፋል ዩክሬን ኣብዚ ቅርብ እዋን ዝተካየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዝነቅፍ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ናይ ኤምባሲ ኣውስትራልያ ኣብ ራሽያ ብምውፅኡ ዝተተሓሓዘ ሰብ መዝራሻ ንሓደ ኣውስትራልያዊ ዲፕሎማት ኣብ ራሽያ ፀዊዖም ኣዘራሪቦም። ሰበስልጣን ሩስያ እቲ ዝወፀ ፅሑፍ ንግዝኣት ፌደሬሽን ሩስያ ኣብ ሕቶ ዘእተወ ትሕዝቶ ምዃኑን ከምኡውን ብዛዕባ እቲ ምርጫ ብፍላጥ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ዝሓዘ ምዃኑን ገሊፆም ኣለው። ቀንዲ ኣካየዲ ስራሕ ወይ ሲኦኦ ቦይንግ ዴቭ ካልሁን ብዛዕባ ድሕነት ኩነታት እቲ ኩባንያ ብዝተሓሓዝ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ካብ ስልጣኑ ክወርድ ምዃኑ ተፈሊጡ። ኣብቲ ተኸሲቱ ዘሎ ሰፊሕ ናይ ምሕደራ ምንቕናቕ ሚስተር ካልሁንን ኣብ ቦምበር ቦርድ ላሪ ካልነርን ሓላፊ ናይ ቦይንግ ንግዲ ነፋሪት ስታን ደልን ካብቲ ግዙፍ ኩባንያ ክወፅኦም። ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ብኤሌክትሪክ ስርሓ መካይን ከተእቱ መዲባ። ሚኒስትሪ መጓዓዝያን ሎጂስቲክስን ከም ዝገለጾ መንግስቲ ከም መቐፀልታ ናይቲ ብኤሌክትሪክ ዝንቀሳቐሳ መካይን ንምትእትታው ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ኣብ ዝመፅእ 10 ዓመታት ኣስታት 500,000 ብኤሌክትሪክ ስርሓ መካይን ንምትእትታው ዘውፅኦ መደብ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ናይ ፈለማ 10 ዓመት እስትራቴጂካዊ ውጥን ካብ 2021 ክሳብ 2030 ዝበፅሕ ኮይኑ ከባቢ 148,000 ንኣሽቱ መካይን ኤሌክትሪክ፣ 48,550 ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ኣውቶቡሳት ንምእታው ዝዓለመ እዩ። ይኹን እምበር ብመሰረት እቲ ብሓሙስ በቲ ሚኒስትሪ ዝወፀ መግለፂ እዚ ዕላማ እዚ ኣብ ውሽጢ ዘን ናይ መጀመርታ 2 ዓመታት ናይ ትግባር መስርሕ ክፍፀም እዩ ኢሉ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን
ኣብ ባልቲሞር ዝርከብ ድንድል ፍራንሲስ ስኮት ኬይ ድሕሪ ምፍራሱ ንምፅጋን ምምሕዳሩ ምሉእ ወፃኢታት ከም ዝገብረሉ ገሊጹ። እዚ ዝመፀ እቲ ኣብ ባልቲሞር ዝነበረ ዓብ ድንድል ብምፍራሱ 6 ሰባት ሃለዋቶም ከም ዘይተፈልጠ ሰብ መዚ ምሕባሮም እዩ። እቲ ኣብ ክፍለ ሃገር ሜሪላንድ ከተማ ባልቲሞር ዝርከብ ብፈለግ ዘሳግር 3 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ድንድል ብሓንቲ ፀገም ዘጋጠማ መርከብ ፅዕነት ይፈሪሱ። ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ክሌር ኦኒል መንግስቲ ኣልባኔዝ ብዛዕባ እቲ ምስ ቤት ማእሰርቲ ስደተኛታት ዘሎ ምስሓብ ግልፅነት ከርኢ ድልው ከም ዝኾነ ገሊፃ። ዘ ሲድኒ ሞርኒንግ ሄራልድ ኣብ ዘውፅኦ ዓንቀፅ ንሳን ሚኒስተር ኢሚግሬሽን ኣንድሪው ጊልስን ድሕሪ ውሳነ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣስታት 149 ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተፈትሑ ዝገልፅ ፀብጻብ ድሕሪ ምውፁ ከም ዘይረኣዩ ኣስቂጦም ዝብል ፀብጻብ ምስ ኣቕረበ እዩ። ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ እቲ ብባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝቐረበ ውሳነ ምቁራፅ ተኽሲ ብዛዕባ ጅሆ ዝምልከት ዝግበር ዝርርብ ዘዐንቅፍ እዩ ብምባል ዘይቁንዑን ዘይፍትሓውን እዩ ኢላ። እቲ ውሳነ ባይቶ ፀጥታ ነቶም ልዕሊ 100 ዝኾኑ እስራኤላውያንስ ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ሰባት ኣብ ምፍታሕ ዘይምርኮስ ብምዃኑ ሓማስ ኣብቲ ዝርርብ ተገዳስነት ኣይነበሮን ብምባል እስራኤል እውን ነቲ ብቀጠር ዝግበር ሽምግልና ሰሪዛቶላ። ኣሜሪካ ድምፂ ተዓቅቦ ዝገበረትሉ ባይቶ ፀጥታ ኣብ ዘሕለፈ ውሳኔ ህፁፅ ምቁራፅ ተፃብኦታት ክግበር ፀዊዕ ነይሩ። እንተኾነ ግን ሓይልታት እስራኤል ኣብ ልዕሊ 60 ዒላማታት ሓማስ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደት ኣፍሊጣላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምራሕ ሓማስ እስማዒል ሃኒየ ኣሜሪካ ድምፂ ተዓቅቦ ምግባር ተዘይኮይኑ ብኩሎም ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ዝተደገፈ ስለ ዝኾነ እስራኤል ልዕሊ 32,000 ፍልስጤማውያን ድሕሪ ምማቶም ዲፕሎማስያዊ ተቐባልነት ትስእን ከም ዘላ ዘርኢ እዩ ኢሉ። ድሕርዚ ሚስተር ናታንያሁ ላዕለዋይ ልኡኽ ናብ ኣሜሪካ ምስዳድ ሰሪዝዎ እዩ። ኣሜሪካ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ኣብ ራፋ መጥቃዕቲ ከይገብር ከተእምኖ ካልእ ኣማራፂታት ንምግባር ትሰርሕ ከም ዘላ ኣፍሊጣላ። ኣብ ደቡብ ፓሪስ ዘጋጠመ ብርቱዕ ባርዕ ጫካ 8 ኣባይቲ ምስ ዓነወ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዓለ ተፈሊጡ። ብሰሉስ 26 መጋቢት ንገለ ክፋል ብሩክላልን ዋሩናኣን ኣዋሩን ሙራይን ዝነበረ ናይ ህውፅፅ እዋን መጠንቀቕታ ድሕርቲ ናይ ምቁፅፃር መስርሕ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ወሪድሎ። ካቢነ ግዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብዚ እዋን ብመንግስቲ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ መሬት ትግራይ ኣብ ካርታ ግዝኣት ኣምሓራ ምስፋር ኣካል ስርዓተ ትምህርቲ ጌርካ ምስትምሃርን ሓላፍነት ዝጎደሎ እዩ ብምባል ብኣጋ ክእረም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፀውዒት ኣቕሪቡ። ብተወሳኺ እዚ ነቲ ኣብ ፕሪቶርያ ዝተበፅሐ መስርሕ ሰላም ዝህውኽን ተግባራት ምፅሕታር ነገርን እዩ ክብል ኣጠንቂቑሎ። እዚ ንህዝቢ ትግራይ መቓቂልካ ንምጥፋእ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ምዃኑ ዘመልከተ መግለፂ ካቢነ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክእረም እንተዘይክኢሉ ግን ናይቲ ክመፅእ ዝኽእል ሳዕብየን ሙሉእ ሓላፍነት ዝስከም ክልል ኣምሓራ እዩ ክብል ኣጠንቂቑ። መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ይኹን መንግስቲ ፌደራል ነዚ ብካቢነ ምምሕዳር ትግራይ ዝወፀ መግለፂ ኣመልኪቱ ዝሃብዎ ምላሽ ዛጊት የለን። ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ካብቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ብሰንኪ ዘጋጠሞ ቴክኒካዊ ፀገም ብዓማዊሉ ዝተወስተ 800 ሚልዮን ብር ዝትመን ገንዘብ እቲ 3 ርብዒ ናይቲ ዝተወስተ ከም ዝመለሶ ኣፍሊጡ። ዋና ኣካያዲ ናይቲ ባንክ ዝኾነ ኣብየ ሳኖ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ኣብቲ ሃገር ዝዓብየ ምዃኑ ዝንገረሉ ባንኪ ብሰሉስ 620 ሚልዮን ብር ወይ 10 ሚልዮን ዶላር ክምለስ ከም ዝኽኣለ ተዛሪቡሎ። ጉራ ሰማዕትና መደብና ቅድሚ ዛምና ቀንዲ ነጥብታት ናይ ዝመዓልቲ ዜና ክደግመልኩም። ዓመታዊ መጠን ዝቕባብ ኣውስትራልያ ኣብ ወርሒ ለካቲት 3.4 ሚእታዊ ኮይኑ ቀፂሉ ከም ዘሎ ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ኣፍሊጡ። በዓል ትንሳኤ እናቐረበ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ እዋን ኣውስትራልያውያን ዋጋ ቸኮሌት እናወስኸ ይኸይድ ከም ዘሎ መጠንቀቕታት ተዋሂቦም። ኣብ ደቡብ ትግራይ ምስ ሓይልታት ኣምሓራ ግጭት ተኸሲቱ ከም ዝነበረ ተገሊጹ። ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ ወዲና ኣለና። ኣብ ናይ ሶኒ መደብና ብካልእ ትሕዝቶታት ይራኸበና። ክሳብ ሽዑ እቶም በዓል ትንሳኤ ተኽብሩ ፅባሕ ሰንበት። ንኩላትኩም ብሩኽ በዓል እናተመነኹ ሰላም ዝመልኦ ቅንያት ክኾነልኩም እምነ ብሩኽ መዓልቲ
Some blue.